vjojmë me rubriken Jubileu Viti Shenjtim Shires. Sot emisioni titullohet Urdhërimi i më i rëndësishëm. Jetuam në misionin e kaluar skenën dramatike të Samaritanit Mirë, ashtu si që e tregon vetë Krishti në Ungjill. Për të kaluar në misionin e sotëm, tek njohja e urdhërimit më të rëndësishëm nërmjet 10 urdhërimeve të Zotit. E për ta kuptuar këtë, duhet kthehemi pas në kohë e jetojmë disa çaste në Palestinën e kohës Jezusit. E të hym në diskutimin e nezur të kohës për çështjet më të rëndësishme që kishin të bëjnë me ligjin e Mojsiut, posaçërisht me urdhërimin për ta dashur të afërmin si vetveten.
Po, kush ishte ky i afërm që duhet dashur? Shumëzimi i ligjeve e bën të nevojshme për mbledhjen e ligjit kryesor. Nga ana tjetër e kandarit, tensionet politike ndërmjet grupeve të ndryshme, duke përfshirë edhe samaritanët, kërkonin të përcaktohej cili ishte i afërmi për të dashur. Ishte vetëmaj që përkiste grupit fetar, apo edhe gjitha tyre që besonin në një zot të vetëm, ashtu si samaritani, prekendej edhe pse pyetja e doktorit e ligjit është tendencioze, sepse, si non t'ingrej një kurth Jezusit, pasyron diskutimet nërmjet levizjeve të ndryshme në Palestinë në atë kohë të largët.
Pjesa e pare dialogut merret me këtë çështje. Përballë shtimit të ligjeve, doktori i ligjit e Jezusi pajtohen me mendimin se dashuria për Zotin e për të afërmin është kusht i nevojshëm për të trashëguar jetën e pasosur. Doktori i ligjit në përgjigjen e tij kujton librin e ligjit për të rirë e atet Levitikut për të njëjtësuar dashurin për Zotin me atë për të afërmin. Në këtë pikë, doktori i ligjit kërkon t'i kurdis Jezusit një grack edhe më të rrezikshme. E, kush është i afërmi që duhet dashur? Vllai, familjari, miku, i huaj, apo edhe armiku? A mund të shikohet si afërm deri njeriu që nuk beson dashurinë e Zotit? Me një strategji mjeshtrore, Jezusi sintonizon shëmëllëtyrën e Samaritanit Mirë me dy urdhërimet. Flet për urdhërimin e dashurisë ndaj të afërmit, për të kujtuar atë për Zotin, por pa ja përmendur emrin.
Si zakonisht, personazhet e shëmbëltyrës janë pa emër, ndërsa vëmendja e Jezusit përqendrohet tek identiteti fetar dhe etnik i tyre. Jezusi niset nga një ngjarje e largët. Nuk ka arritur akoma në Jeriko, ndërsa shtekton drejt Jeruzalemit e nis të mendoj për një njeri që zbret nga qyteti Shajt në Jerikon. Udha që lidh të dy qytetet ishte rrezikshme, sepse e përshkuar nga lugina e Vadi Kelt. Ndërsa Jeruzalemi ngritet në një lartësi për 750 metrash, Jerikoni është 400 metra në nivelin e detit. Prandaj, si tregon shembëltyra, është nevojshme të zbrezësh nga Jeruzalemi për të arritur në Jerihon. Jezusi tregon se si disa cuba sulmojnë një burr që kalon të asajt, e grabisin dhe lënë gjysmë të vdekur mes të udhës. Gjendja e njeriu ndër drahma është një nga pikat nevralgjike të shëmbëltyrës ungjillore. A mund të prekësh njeriu që po vdes pa u rrezikuar të ndotësh?
Nuk është as pak e rastit që të zgjidhen tre personazhe të cilët në mënyra të ndryshme marrin pjesë në diskutimin e lidhur me kultin e Zotit, një prift që ngjitet atë që zbret nga Jeruzalemi për t'i shërbyer tempullit, një levit që i përket klasës priftrore, por mund të shtrojë dhe shërbimin e kultit, e një samaritan. Samaritani është i treti i padyshrueshëm. Sipas mendësisë judaike, është i papastër për të shikuar si i huaj. Në dialogun ndërmjet Jezusit e samaritanes, duhet shikojmë shkakun kryesor të ndeshjes ndërmjet popujve. Mi cilin mal duhej adhuruar Zoti? Jeruzalem apo mi malin Garizim?
Sipas ligjit të Mojsiut, kushdo prek një kufom konsiderohet si i papastër për një javë rresht. Nëse është i papastër e kryen akte kulti, duhet dëbuar nga Izraeli. Kështu zgjidhet një situatë mprehtë në të cilën prifti e leviti vihen para alternativës së zbatimit të pastërtisë së kultit e ndimes që duhet dhënë njeriu në grahma pra në nevojë. Ndërsa duhet shënuar se në kushtet e tilla, të dy duhet ta ndihmoni njeriu në dëmtuar. E megjithatë, të dy bëjnë sikur se nuk e shikojnë e vijojnë çkujdesur rrugën e tyre.
E së fundi në skenë hyn samaritani. E shikon njeriu në mekur, një ndihmje për te. Nalohet e ndihmon. Krijon kështu kontrastin e papranueshëm me dy të tjerët që nuk bën çka bërë armiku. Përmbajtje shëmbulltyrës bëhet provokuese, sepse dashuria për Zotin nuk e garanton atë për të afërmin. Në vend që njeriu i dërmuar nga cuba të shpëtohej pikërisht nga prifti e leviti, shpëtohet nga një i huaj. Këtu, pika kulmore shëmbulltyrës, për zgjidhjen e cilës do të flasim në misionin e ardhshëm, i 42-ti që titullohet nga mëshira te kujdesi.